Мухтарам радио тыңлаучылар, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн вакыйгалар манзарасын алга таба дәвам иттерәбез. Барыбызда белгән дача амнистиясе тәмамланып килә. Бакчачылык алып бару өчен билгеләнгән җир участокларында урнашкан бакча яисә торак йортларны дача амнистиясе буенча рәсмиләштерү өчен 1 елдан азрак вакыт калып бара. Әлеге мөмкинлектән файдаланып өлгермәгән кешеләргә нишләргә? Бүген бу һәм башка сорауларга җавапны Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе белгече Рәдиф Фазылов җавап бирәчәк. Рәдиф әфәнде, исәнмесез? Әйтеп үттек, 1 елдан да узрак вакыт кала дип. Шулай да төгәлрәк даталарга тукталсагызчы.
Хәерле иртә. Бакчачылык алып бару өчен билгеләнгән җир участокларын төзелгән бакча һәм торак йортларын рәсмиләштерүнең гадиләштергән тәртибе 2023 елның 1 мартына кадәр гамәлдә. Нәкъ менә шушы вакытка кадәр татарстанлылар мондый күчемсез милеккә хукукны гадиләштергән тәртиптә, ягъни дача амнистиясе буенча тәркия ала. Калган вакыт дәвамында бакча йортын, шулай ук бакча учасында урнашкан торак йортны милек итеп рәсмиләштерү өчен йортның техник планын әзерләүче кадастр инженерын чакыртырга кирәк. Һәм 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләргә, аннан соң кадастр исәбенә алу һәм торак яки бакча йортны хукукын теркәү турында гариза белән күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гариза белән кадастр инженеры әзерләгән документлар декларация һәм дисны тапшырырга онытмаска кирәк.
Әгәр Татарстан халкы ниндидер сәбәпләр аркасында дача амнистиясеннән файдаланмый икән, ул тәмамланганнан соң алар өчен ниләр үзгәрәчәк?
Әгәр дә ниндидер сәбәпләр аркасында гражданнар моны 2001 елның 1 мартына кадәр эшләп өлгермәй икән, җирле үздә органына кирәкле документлар белән бергә күчемсез милек объектын төзү башлау турында белдерү, аннан соң төзелеш тәмамлану турында хәбәр бирергә туры киләчәк. Дәүләт хакимияте җирле үздә органнары кешедән төзелеш тәмамлану турында хәбәр алгач, 7 эш көн эчендә һәм башка кирәкле мәгълүматларны Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенә кадастр исәбенә алу һәм күчемсез милек объектына билек хукук теркәү өчен документлар тапшырырга тиеш. Моның алдыннан алар торак йортына яки бакча йортын закон таләпләренә туры килмәүгә тикшерәчәкләр.
Рәдиф әфәнде, аңлатып үтсәгезче, дача амнистиясе буенча бакча йортларын гына түгел, башка күчемсез милек объектларын да рәсмиләштереп була, шулай бит?
Чыннан да, хәзерге вакытта бакча учаскаларында төзелгән торак һәм бакча йортлары гына гадиләштергән тәртиптә рәсмиләштерелә. Гадиләштергән тәртиптә шулай ук гражданга җир кодексы үз көченә кергәнче 2001 елның 9 шартларына кадәр сроксыз файдалануга яки гомерлек мирас итеп бирелгән җир участогына милек хукын рәсмиләштерергә мөмкин. Гражданның кулында мондый участокка хукук билгеле торган документ, мәсәлән, таныклык, шартнамә, гомерлеккә мирас итеп бирелү турында нинди булса акт, хуҗалык кенәгесен үземтә һәм башкалар булырга тиеш. Хукук билгеле торган документны милек хукын теркәү турында гариза белән бергә дәүләт пошлинасын 350 сум түләмендә түләп, күп функция үзәкнең теләсә кайсы офисына тапшырырга кирәк.
Күптән түгел дача амнистиясен 2022 елның 1 мартына кадәр озайтырга тәкъдим итәләр дигән мәгълүмат чыккан иде, ул масса күләм мәгълүмат чараларында да булды. Моның турында нәрсә әйтә аласыз?
Чыннан да дача амнистиясен озайту мөмкинлеге турында мәгълүмат пайда булды. Росреестр адресны кешеләрдән коронавирус ситуация аркасында дача амнистиясен узнайту нишләре килде. Әгәр мондый карар кабул ителсә, без бу хакта өстәмә рәвештә хәбәр итәрбез.
Рәхмәт, Рәдиф әфәнде, хөрмәтле тыңлаучылар, сорауларга Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе белгече Рәдиф Фазылов җавап бирде.